pod.gr.
Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας! Στο σημερινό τραπέζι των podcast έχω μια πολύ εξαιρετική και πολύ ειδική περίπτωση. Ποιητή και όχι μόνο. Και βάζω πρώτα αυτή του τη ιδιότητα γιατί έχει και άλλες πολλές. Καλεσμένος στο podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» σήμερα είναι ο Γιώργος Βέης. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Από πού να αρχίσει κανείς? Πραγματικά, κοιτάζοντας λίγο όλα αυτά που έχετε κάνει, δεν μπορώ παρά να αρχίσω από την πολύ πολύ αρχή. Όταν ένα μικρό παιδί, πού μεγαλώσατε?
Γεννήθηκα στην Καλυθέα, από που ήλθα σήμερα. Και πήγα σχολείο στον Πειραιά. Τότε ήταν μόνο γυμνάσιο, εξατάξιο. Δεν είχαμε λύκειο τότε. Στην Ιωνίδιο Πρότυπο Σχολή, ένα σχολείο δημόσιο πρότυπο. Και αργότερα σπούδασα νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, όπως λέγεται τώρα.
Ναι. Για να βάλω λίγο τους ακροατές μας, αν και οι περισσότεροι σας ξέρουν, στο κλίμα. Λέω ότι οι ποίηματά σας έχουν μεταφραστεί σε 7 ευρωπαϊκές γλώσσες και στα κινέζικα, που θα μας πείτε την ειδική σας σχέση. Το πρώτο σας βιβλίο ήταν «Φόρμες και άλλα ποίηματα» και έχει εκδοθεί το 1974. Έκτοτε ακολούθησαν πολλά πολλά βιβλία ποίησης, 11.
Έχουν φτάσει στα 14.
14. Αλλά εν τω μεταξύ έχετε υπηρετήσει, είστε ένας διπλωμάτης πολύ γνωστός σε πολύ κομβικά μέρη της γης και από αυτά τα μέρη πήρατε πολλά και μας γράψατε κι άλλα πολλά που τα φέρατε λίγο πιο κοντά μας. Ας πάμε όμως λοιπόν σε εκείνο το παιδί στην Καλυθέα και αν είχε ποτέ στο νου του, περπατώντας εκεί στα δρομάκια και στους δρόμους, ότι θα γίνει ένας από τους καλύτερους ποιητές μας.
Είμαι παιδί, εκτός από τους γονείς μου, δεν έχω μόνο γονείς, έχω και φιλολόγους εκπαιδευτικούς καθηγητές. Είμαι δηλαδή γιος των γονιών μου και γιος των φιλολόγων καθηγητών μου, των δασκάλων μου. Ήμουν πολύ τυχερός. Οι γονείς μου με εμπιστεύτηκαν σε καλά σχολεία και στα σχολεία αυτά άνοιξε ο νους και η ψυχή. Σιγά σιγά. Αυτό που καταλάβαινα ήταν ότι έπρεπε να μάθω πράγματα, σπουδάγματα, και η γνώση ήταν σαν ένα παιχνίδι κι αυτή. Δεν ξεκίνησε δηλαδή καταπιεστικά, ήταν μια οδός ιδία. Έτσι σιγά σιγά στράφηκα και στην ποίηση. Ανάμεσα στα βιβλία που μου έφερνε ο πατέρας μου συνεχώς ήταν η τρίτομη ανθολογία του Μιχάλη Περάνθη. Δεν ξεκολούσα από εκεί και σιγά σιγά άρχισα να παίζω με τις ρήμες, το 15σύλλαβο. Ο πατέρας μου ήταν από τη Σάμο, η μητέρα μου από τη Σαντορίνη, οπότε υπήρχαν και ιδιώματα, υπήρχαν και ναυτοσύνη πολύ στο σπίτι, υπήρχαν νησιώτικες λέξεις και τραγούδια δημοτικά. Αυτά μου έκαναν να ζω και να περπατώ μαζί με το ρυθμό και τους στίχους και άρχισα να μιμούμε αυτά στην τρίτη ή τετάρτη δημοτικού. Η δασκάλα μια φορά είδε ένα συμμαθητή μου που διάβαζε ένα, αντί για το βιβλίο, ένα άλλο πράγμα, ένα τετράδιο, το πήρε και ήταν τα ποίηματά μου και κάποια κομμάτια μικροδιηγήματα.
Σε τι ηλικία μιλάμε?
Στην τετάρτη δημοτικού, τρίτη τετάρτη δημοτικού. Και ευτυχώς που δεν με τιμώρησε ούτε εμένα ούτε το συμμαθητή μου. Όμως να διαβάζει στο σπίτι αυτά που γράφει ο Γιώργος. Ο Γιώργος γράφει ωραίες ιστορίες, αλλά δεν είναι για την τάξη, για την ώρα του μαθήματος. Καταλάβαινα λοιπόν ότι υπήρχε μια ανοχή, μια παρότρινση να κάνω κάτι εκτός μαθημάτων, εκτός ορών διδασκαλίας, που ήταν το γράψιμο. Οπωσδήποτε έπαιζα, συμμετείχα σε διάφορες αθλοπαιδιές, αλλά δεν ήμουν κορυφαίος ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο τρέξιμο, αλλά συμμετείχα. Μ' άρεσε αυτή η ιστορία, δηλαδή να παίζω κιόλας, αλλά στον ελεύθερο χρόνο άρχισα να αντιγράφω και να παίζω με τους ρυθμούς σπιτικούς. Και κάποια στιγμή άρχισαν στο γυμνάσιο οι ιδέες της δημοσίευσης. Και το 1973, τον Απρίλιο, δημοσιεύτηκε ένα ποίημά μου στη Νέα Εστία.
Πώς ήταν
η αίσθηση? Και είπε, το μεγάλο βραβείο για μένα ήταν ότι ήμουν στην έκτη γυμνασίου ήδη, τελείωνε το γυμνασιακό μου, ο γυμνασιακός μου στίβος, και μπήκε ο καθηγητής και είπε: σήμερα θα κάνουμε μάθημα, έχουμε ένα συμμαθητή σας που δημοσίευσε σήμερα στη Νέα Εστία, όπου πάρα πολλοί θα θέλαν να μπουν. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται, μεγαλώνουν, φεύγουν από τη ζωή και δεν μπαίνει ούτε ένα βούλωμα στην αιστεία.
Πώς το δηλαδή, λέγανε εκείνο το ποίημα, θυμάστε?
Εκτάνεκτερνέ εμβατήρια.
Θυμάστε κάτι?
Μπήκαν στο πρώτο μου βιβλίο που μνημονεύσατε πριν. Είναι πιο πολύ έτσι μια μίμηση ελλειτική. Είναι μια
λογικό
γραφή πάνω, ναι, παίζει με το ελλειτικό μοτίβο. Και αυτό ήταν και το βάθισμα του πυρό στην λογοτεχνία. Δεν το ξεχνάω αυτό. Το 1973 πέρασα με εξετάσεις οπωσδήποτε στο νομικό τμήμα, αλλά θυμάμαι τώρα που τα λέμε να πάμε λίγο πίσω στην 5η και στην 6η δημοτικού, στο 3ο σχολείο της Καλλιθέας. Συμμαθητής μου, αλλά και στο ίδιο θρανείο 5η και 6η, ήταν ο Γρηγόρης Βαλτινός.
Α.
Ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Το όνομά του είναι Ιωακιμίδης, το πατρικό, το Βαλτινός είναι ψευδώνυμο. Και το μοτίβο, το ρεφρέν της ημέρας, δεν έμπαινε ο δάσκαλος ή η δασκάλα όταν είχαμε μαθήματα ιστορίας ή ανάγνωση στην Πέμπτη και την Τετάρτη, ξέρω εγώ, και έλεγε: θα μας διαβάσει ο Γρηγόρης με την ωραία φωνή του το μάθημα και θα μας πει ο Γιώργος τι σημαίνει. Θα μας πει δικά του λόγια το νόημα.
Δηλαδή
ήμουν επεξηγητής και ερμηνευτής συστηματικά. Ο Γρηγόρης διάβαζε με την. Και μάθαμε τη λέξη ότι έχει ορθοφωνία. Έχει αυτό το ταλέντο ο Γρηγόρης, ο οποίος εξελίχθηκε μετά και. Δηλαδή είναι παραστάσεις αυτές. Ο οποίος έμενε τότε στην ίδια οδό με την δική μας, επί της οδού Αθηνά ήταν το σπίτι του, στην οδό Πρεβέζης, που ήταν παράλληλο τη Ανδρομάχης, δηλαδή ένα τετράγωνο μακριά από το σπίτι μου. Και μεγαλώσαμε μαζί με τον Γρηγόρη.
Μπαίνετε στη νομική λοιπόν και φαντάζομαι ότι όλοι πίστευαν ότι θα γίνετε ένας καλός δικηγόρος.
Πήρα την επάρκεια μάλιστα. Ήταν ένας προσανατολισμός η δικηγορία ή το δικαστικό. Και είμαι μέλος του ΔΣ, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν δικηγόρησα γιατί όταν πήρα την επάρκεια υπηρετούσα στο ναυτικό, ήμουν ακόμα έφεδρος σημεοφόρος και είχαμε δικαίωμα να βεβαίως να δίνουμε εξετάσεις και στο δημόσιο και για επάρκεια διαφόρων επαγγελμάτων, και είχα πάρει άδεια και πήγα και έδωσα εξετάσεις, πέρασα από το σύλλογο το δικηγορικό, και σε δύο μήνες μετά, επειδή δεν έβλεπα ότι θα μπορούσα να ασκήσω το επάγγελμα άνετα, επειδή θα υπήρχε πάντα το τεκμήριο που θα με άγγιζε, δηλαδή θα έπρεπε να ήμουν σίγουρος για την αθωότητα του προσεχούς μου, του μελλοντικού μου πελάτη.
Μάλιστα, δύσκολα πελάτων, πράγματα.
Και αν δεν ήμουν σίγουρος, δεν μπορούσα. Δηλαδή υπήρχε ένα ηθικό ερωτηματικό, ένα ηθικό κριτήριο. Δεν ήξερα πώς θα φερνόμουν στον πελάτη. Αν ερχόταν και εγώ ήξερα κάποια παραθυράκια, αλλά ήμουν βεβαίως ότι δεν ήταν τα πράγματα με το μέρος της αληθείας. Είναι βασικό αυτό. Ήμουν καλός φοιτητής όμως, μου άρεσαν τα μαθήματα. Και μετά, επειδή υπήρχε ένα ερωτηματικό για το δικαστικό, λέω: ας δώσω και αλλού. Και τότε ήταν εξετάσεις για ελεκτής κυκλοφορίας. Να ανεβάζουμε, κατεβάζουμε αεροπλάνα στην ΗΠΑ.
Μάλιστα.
Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και πέρασα και εκεί τις εξετάσεις.
Και ο διπλωμάτης πώς μας προέκυψε?
Και ορκίστηκα. Αλλά κάποια στιγμή πριν απολυθώ, λέω: ας δοκιμάσω και εκεί, αφού είχα διαβάσει και ήξερα, είχα πάρει ήδη επάρκεια γαλλικών, ήμουν καθηγητής γαλλικών στα ιδιωτική εκπαίδευση, είχα τελειώσει το Σορμπόν Τρουά κτλ. Και ήξερα καλά αγγλικά, λέω: ας δοκιμάσω. Ήμουν καλό στο διεθνές δίκαιο, που είναι από τα απαραίτητα μαθήματα, και πέρασα τέταρτος. Οπότε εγκατέλειψα τις ιδέες αυτές. Τι θέλω να πω? Έχοντας δύο επαγγέλματα ήδη μπροστά μου, δεν είχα καθόλου άγχος. Μιλάω σχεδόν όπως μιλάω τώρα.
Ναι.
Και αυτό εξετιμήθη επίσης, γιατί ήταν εξετάσεις δημόσιες. Είχαν αλλάξει τα συστήματα. Είχε έρθει ο Καραμαλής από τη Γαλλία και είδε πως γίνεται η call normal. Και οποιοδήποτε μπορούσε να δώσει εξετάσεις. Και τα προφορικά γινόντουσαν όπως και σήμερα στην αίθουσα του Υπουργείου Εξωτερικών Κρανιδιώτης, ανοιχτά. Μπορούσε να έρθει δηλαδή ένα συγγενής, ένα δημοσιογράφος με χαρτάκι προτεραιότητας και να παρακολουθήσει τις εξετάσεις των υποψηφίων διπλωματών.
Σε εσάς ήρθε κάποιος?
Είχε κόσμο αρκετό. Ναι. Ήταν και φίλοι μου, δύο φίλοι μου και ένας δικηγόρος γνωστός μου που είχε έρθει εκεί και παρακολούθησε τις εξετάσεις, τις προφορικές.
Και πετύχατε.
Και πέτυχα, ναι.
Και αρχίζεται αυτό το πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά μεγάλο ταξίδι.
Μάλιστα.
Έχετε ήδη δημοσιεύσει ένα βιβλίο.
Είχα μεταφράσει το βιβλίο «The Lady in the Lake», η κυρία της Λίμνης, του Τσάντλερ, για τον Οδυσσέα τότε, τον εκδοτικό οίκο, με το ψευδώνυμο Κωνσταντίνος Αργυρός, και είχα βγάλει άλλα τρία βιβλία πριν μπω στο Υπουργείο Εξωτερικών, ποιητικά εννοώ. Ναι. Και μετά άρχισε η παράλληλη παραγωγή, δηλαδή τα ποιητικά και οι μαρτυρίες μου. Τα βιβλία αυτά είναι νέα ως τώρα, υπάρχει ένα δέκατο στα σκαριά, που αναφέρονται σε αυτές τις χώρες που έζησα. Δεν είναι ακριβώς ταξιδιωτικά, είναι βιβλία διαμονής.
Ναι.
Ξεκίνησα από τη Νέα Υόρκη και τελείωσα στο Παρίσι. Έκανα 10 πόστα σε 5 Ηπείρους.
Πω, τρομερό. Τρομερό. Μην τα περνάτε όμως έτσι. Πάμε να κάνουμε. Η πρώτη σας δουλειά λοιπόν ως διπλωμάτης, το πρώτο μέρος που κληθήκατε να πάτε, ποιο ήταν?
Ήταν η Νέα Υόρκη.
Η Νέα Υόρκη. Αυτό κι αν είναι προορισμός για διπλωμάτη. Πώς ήταν λοιπόν για έναν νέο άνθρωπο και για ένα ποιητή μάλιστα, γιατί η Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη έχουμε πάρει πάρα πολλές επιρροές και στην ποιήση και στη λογοτεχνία, όταν προσγειώνεται εκεί?
Να σας πω το εξής, εκεί που έμεινα το πρώτο διαμέρισμα ήταν σε μια πολυκατοικία 2-3 τετράγωνα μακριά από το σπίτι που έμεινε ο Πόε όταν ήταν στη Νέα Υόρκη. Και είχε διατηρηθεί μια πλακέτα και έλεγε εδώ έμεινε ο Πόε όταν έγραψε το Κοράκι. Δηλαδή με το πρώτο στη γειτονιά δεν ήταν πρόσωπα άγνωστα, αλλά γνωστά από την λογοτεχνία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η πνευματικότητα του τόπου φυσικά. Δηλαδή σε κάθε τετραγωνικό μέτρο, λέγαν τότε, συμβαίνουν πάρα πολλά. Και φυσικά υπάρχουν γειτονιές στο Μανχάταν με ξεχωριστή προσωπικότητα. Δεν σας κρύβω ότι ήθελα να επωφεληθώ αυτής της παραμονής μου που βάστηκε 7 περίπου χρόνια και γράφτηκα στο Κολόμπια, στο Πανεπιστήμιο, και πέρασα μια σειρά μαθημάτων μεταπτυχιακών στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή υπήρχε και αυτός ο προσανατολισμός παράλληλα με το γράψιμο και παράλληλα με την φοβερή δουλειά που υπήρχε εκεί, τον όγκο εργασίας, γιατί καλύπταμε την περιοχή από το Νιαγάρα μέχρι το Πίτσμπουργκ, όπου ζούσαν και ζουν και ευημερούν ακόμα των τριών ή των τεσσάρων γενεών Έλληνες, περίπου τότε 250.000 με 300.
Ανοίγω εδώ μία παρένθεση. Διπλωμάτης και ποιητής. Άλλος ένας μου έρχεται στο μυαλό και αυτός είναι ο Σεφέρης.
Μάλιστα.
Εσείς τον είχατε τότε στο μυαλό σας?
Διάβαζα Σεφέρη από πολύ νωρίς. Υπήρχε πάντοτε αυτή η μπροστά μου η σύνδεση, η διασύνδεση του να είναι και ποιητής και διπλωμάτης. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 23ο κεφάλαιο, 23ο χωρίο, το θυμάμαι εύκολα γιατί είναι 23-23, εκεί που λέω γνωστόν ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και εκείνα μη αφιένε, να κάνουμε και αυτά αλλά και εκείνα. Δηλαδή παρουσιάζεται ο άνθρωπος που πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, το επάγγελμά του ας πούμε, αλλά και τα άλλα.
Νομίζω ότι είναι κορυφαίο φιλοσοφικό θέμα, έτσι κι αλλιώς αυτό.
Αυτό είναι, από εκεί βγαίνει ο Σεφέρης και όχι μόνο, βγαίνει ο Οκτάβιο Πας.
Βέβαια.
Βγαίνει ο Αναγνωστάκης που ήταν και γιατρός και ο Παπαδίτσας, και γιατρός και ποιητής και προσφέραν και στους δύο χώρους αντιστοίχως. Υπάρχει όμως το ίδιο Ευαγγέλιο κάτι ακόμα που ανεβάζει τον πύχη. Στο έκτο κεφάλαιο, στο ίδιο Ευαγγέλιο, λέει σε ένα σημείο ο Ευαγγελιστής, όταν πρόκειται περί ελεημοσύνης, δεν θα πρέπει η δεξιά σου να ξέρει
να ξέρει
τι κάνει,
τι
πει η αριστερά σου, και αντιστρόφως. Εδώ ανεβαίνει, δηλαδή πρέπει να είσαι προσεκτικός να μην ξέρει ο ποιητής έτσι, τι συμβαίνει στο άλλο, ή να μην ξέρει τουλάχιστον εκεί που δουλεύεις, με τι ασχολείσαι.
Θέλετε να πείτε πως πολλές φορές, αυτό σημαίνει και με εμάς τους δημοσιογράφους συγγραφείς, επεμβαίνει μία ιδιότητα στην άλλη και θα μου πείτε, θα ήσασταν ο ίδιος ποιητής αν δεν ήσασταν ο συγκεκριμένος διπλωμάτης?
Δεν θα έφτανα στο Ευαγγέλιο αυτό αν δεν υπήρχε αυτό η παρένθεση του Σεφέρη. Ο Σεφέρης αγαπούσε πάρα πολύ τον Γιώργο Αποστολίδη, και οι δύο Γιώργηδες και οι δύο από τη Μικρά Ασία. Έχει γίνει εξαιρετική επιμέλεια της αλληλογραφίας τους από την καθηγήτρια Βασιλική Κοντογιάννη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ομότιμη καθηγήτρια νέας ελληνικής λογοτεχνίας, και εκεί μέσα υπάρχει ο διάλογος γραπτός του Σεφέρη και του Αποστολίδη. Ο Σεφέρης έχει έτοιμο το βιβλίο του «Στροφή» και προσωρινός τίτλος ήταν «Φόρος υποτελείας». Και μετά έγινε στροφή. Και τη δίνει την χειρόγραφη, φαντάζομαι, δεν υπήρχε φωτοτυπικό τότε, με καρμπόν νομίζω αντίγραφη. Δίνει αντίγραφο τη συλλογή στην Αποστολίδη και το ρώτησε μετά, τι λες, άμα τη βγάλω, μήπως χάσω τη δουλειά μου στο Υπουργείο. Μιλάμε 1930, 29 με 30.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι.
Δύσκολη
δηλαδή,
καιρή.
Δύσκολη καιρή.
Βέβαια.
Και του είπε Αποστολίδη, δεν ξέρω αν θα χάσει τη δουλειά σου ή όχι, αλλά θα κερδίσει λογοτεχνία, περίπου αυτό. Αυτός, ο Σεφέρης, είχε μπροστά του, πάνω του, τη δαμόκλειο σπάθη. Φοβόταν μη τυχόν καταγγελθεί η ποιητική του ιδιότητα.
Μέχρι το τέλος της διπλωματικής του καριέρας νομίζω ότι είχε αυτή την αγωνία.
Ακριβώς.
Και το
και
έχει εκφράσει.
Υπάρχει και το σχόλιο του Τσάτσου που είχε παντρευτεί την
αδερφή. Σε αυτό αναφέρομαι.
Που του λέει το κύριο επάγγελμά του δεν ήταν διπλωματία.
Σε αυτό αναφέρομαι.
Είναι μια καταγγελία. Έζησε δηλαδή ο Σεφέρης στο Υπουργείο Εξωτερικών κάτω από αυτό να πει η δεξιά σου και να μην τα ξέρει αριστερά σου.
Ναι, πραγματικά.
Εμένα η καιρή ήταν πολύ διαφορετική. Είχε ανοίξει το Υπουργείο και σας ομολογώ ότι ποτέ δεν με δυσκόλεψε στη ζωή μου, στη δουλειά μου. Έγραφα, όπως ξέρετε, και γράφω για πολιτιστικά θέματα, κριτική λογοτεχνία ή δοκίμια, από την Αυγή μέχρι την Καθημερινή. Ποτέ δεν υπήρξε πρόβλημα με το Υπουργείο και υπάρχει και ρήτρα που θα πρέπει να προσεχθεί. Πριν δημοσιευθεί κάτι σε εφημερίδες ή σε μέσα μας και σε ενημέρωση, πρέπει ο διπλωματικός υπάλληλος να το θέσει υπόψη του Υπουργού.
Μάλιστα.
Εγώ ποτέ δεν έθεσα γιατί δεν ήταν πολιτικά τα θέματά μου. Mm-hmm. Ποτέ δεν ασχολήθηκα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την πολιτική της κυβερνήσεως, της εκάστοτε κυβερνήσεως. Άλλη μόνο, δεν ήταν δουλειά μου αυτή.
Θέτεται πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και δεν μπορώ. Θα ανοίξω κι άλλο την παρένθεση. Λέτε τέχνη και πολιτική. Μία σχέση αγάπης και μίσους.
Δεν έχει ακουστεί το 1991 επί δημοκρατία στην πατρίδα μας από υπουργό πολιτισμού οι ποιητές είναι λαπάδες.
Ναι.
Και άλλα πολλά.
Θέλω να πω όμως και στην άλλη διάσταση, η τέχνη ως όπλο, πολιτικό.
Φυσικά. Σε πολλές χώρες όταν συμβαίνουν πραξικοπήματα και αναγγέλλονται αυταρχικά καθεστώτα, κοινοσχούντες, από τους πρώτους που συλλαμβάνουν, οι δημοσιογράφοι, συγγραφείς, λογοτέχνες, αυτούς φοβούνται. Και όταν φτάσουν τα πράγματα στα άκρα, παρετούνται. Ο ΠΑΣ παρετήθηκε διότι διαφωνούσε με την πολιτική της κυβέρνησης του στο Μεξικό. Έτσι, ήταν στην Ινδία και παρετήθηκε. Και ο Σεφέρης έφτασε πάρα πολλές φορές στο σημείο να παρετηθεί από τη σύγκρουση που υπήρχε με τον προϊσταμενό του. Αυτό είναι ένα θέμα διαφορετικό.
Βέβαια.
Πάντως η τέχνη μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών τιμήθηκε και με χαρά σας λέω ότι όταν και ο Βαρβέρης ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, συνομήλικός μου και ποιητής, υπάλληλος και εκείνος του Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλο κλάδο, αλλά και εγώ, όταν πήραμε τα κρατικά βραβεία πρώτη φορά το 98, ο Γιάννης το 99, εγώ, μας κάλεσαν σε διοχικά χρόνια να κρίνουμε υποψηφίους διπλωματικούς στον πολιτισμό. Πριν γίνω πρέσβης, δηλαδή, εγώ εξέτασα δύο φορές το 2000-2001 υποψηφίους. Όπως
τι τυχερή που
στον
ήταν.
Ίδιο χώρο, στον ίδιο αίθουσα.
Αμφότεροι και το Υπουργείο και αυτή.
Ναι.
Ας κλείσουμε προσωρινά την παρένθεση αυτή της λογοτεχνίας και πάμε προς το τέλος της επταετίας που ζήσατε στην Νέα Υόρκη. Έχετε βγάλει κάποιο βιβλίο αυτό το διάστημα?
Είχα βγάλει την παράφραση της νύχτας και τη μετάφραση του Μπόρχες, τον οποίο γνώρισα στη Νέα Υόρκη, τα φανταστικά όντα, το βιβλίο των φανταστικών όντων.
Α, βέβαια. Τι τυχερός που είστε,
αυτό
λοιπόν.
Αυτό βγήκε στην περίοδο εκείνη, μάλιστα.
Τι σας έμεινε από τον Μπόρχες?
Ένας σοφός άνθρωπος, μια κυβωτός γνώσης, απλότητας, σοφίας και γνώσης βάθους λογοτεχνιών, αρχαίων γλωσσών. Ένας μάστορας του συνηφαίνε, του να συνδέει τα πράγματα και να παράγει συνειρμικά ένα τεράστιο πλούτο κειμενικό.
Και αγαπούσε και πολύ την Ελλάδα,
βεβαίως.
Να πούμε.
Ναι. Ο Λαβύρινθος ήταν από τα στοιχεία αναφοράς του και μάλιστα είχα προετοιμάσει το ταξίδι του με τη Μαρία Κοντάμα όταν ήμουν πρόξενος στη Νέα Υόρκη να πάνε από τη Νέα Υόρκη στην Ελλάδα και από εκεί στο Ρέθυμνο που
αυτό έγινε το φοβερό ταξίδι που...
καθηγητής.
Που ξέρουμε πάρα πολλά.
Και έχω γράψει για τη σάντιση με τον Μπόρχες, όπως και για τον Κάλλας, μια άλλη κορυφαία περίπτωση, στο βιβλίο μου «Manhattan Bangkok».
Τελειώνει λοιπόν η επταετία στη Νέα Υόρκη και πού πάτε μετά?
Μετά έρχεται η Γερμανία, η ώρα του Βορρά, Βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία, από το Ζίγκεν μέχρι το Μπίλεφελτ, ήταν η περιοχή αρμοδιότητάς μου τότε, όπου ζούσαν και εργαζόντουσαν 60.000 περίπου Έλληνες.
Είναι νομίζω αυτή η περιοχή είναι που, στην οποία άνθησαν και οι ναζιστές, αν δεν κάνω λάθος.
Ιδιαιτέρως
και μπορεί να το καταλάβει κανείς, γιατί συνήθως τέτοια ακραία κινήματα βρίσκουν τους πιο φτωχούς και τους πιο ταλαιπωρημένους ανθρώπους.
Μάλιστα, είχε δράσει.
Περίοδος Γερμανίας. Ποια βιβλία γέννησε?
Ήταν η ιστορική περίοδος. Πήγα το 1989, λίγους μήνες πριν πέσει το τείχος.
πράγμα.
Και ήμουν παρόν τη βραδιά εκείνη και έχω βαστίξει από τότε ένα μικρό λιθαράκι που κόψαμε με ένα σφυρί που είχε ένας φίλος μου στο σπίτι του στο Βερολίνο. Είχαμε βγει και έχω κόψει και εγώ ένα μικρό κομμάτι και το έχω φυλάξει. Ήταν μια μεγάλη γιορτή. Λίγες μέρες πριν όποιος περνούσε από το ανατολικό στο δυτικό Βερολίνο, πριν πάει στο δυτικό Βερολίνο, επιροβολήτο, έτσι. Δηλαδή,
ναι, βέβαια.
Και στο χώρο εκείνο έγινε η μεγάλη γιορτή. Ενώθηκαν οι δύο Γερμανίες, έδωσαν ένα μήνυμα ελπίδας.
Δικαιώθηκαν.
Η Γερμανία είναι μια δύναμη πολύ σημαντική σήμερα στην Ευρώπη και είδα τι σημαίνει άφεση αμαρτιών στην πράξη, ενοποίηση του κράτους, έγινε ένα κράτος, χωρίς να σφαχτούν οι πρώην εχθροί. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ αλλού να είχαμε τέτοιο τείχος, να έπεφτε και οι άνθρωποι να αγκαλιαζόντουσαν. Δεν ξέρω, ήταν κάτι πολύ χαρμόσυνο που δείχνει ότι ο άνθρωπος πέρα από τις κακές του πλευρές που είναι σύμφυτες με τα γονίδια του, υπάρχουν ακόμα και οι καλές πλευρές. Υπάρχει ακόμα η αρετή που θα έλεγε ο Πλάτων. Το είδα μπροστά μου, ενοποίηση της Γερμανίας για το καλό της ειρήνης.
Φαντάζομαι ότι ο κομβικός σας ρόλος ως διπλωμάτης απεσταλμένος της Ελλάδας εκείνη την περίοδο εκεί θα ήταν μια σημαντική στιγμή.
Ήταν ιστορικά πολύ σπουδαία και έπαιξε ρόλο και στην αναμόρφωση και στην αναβάθμιση και του ελληνικού στοιχείου. Δηλαδή πιο πολλές αγορές.
Έτσι κι αλλιώς είχε πολύ κόσμο. Είχαμε πολύ κόσμο
βεβαίως,
εκεί.
Και πρόλαβα και καθηγητές στο πανεπιστήμιο όπως ήταν η Ρόζεταλ Καμαρινέα. Έλληνες που είχαν διακριθεί σε πολλές κοινωνικές θέσεις, επαγγελματικές θέσεις. Και Έλληνες που αγαπούσαν και τη γλώσσα τη γερμανική. Δεν είναι αυτό αυτονόητο. Έτσι, γιατί είναι μια γλώσσα δύσκολη. Υπήρχαν ελληνικά σχολεία που τα παιδιά πήγαιναν και ακούγαν ελληνικά από το πρωί μέχρι το απόγευμα και μερικά έδειχναν και μια, αν οι γονείς είχαν αυτή την πρόνοια, να μπουν και στα γερμανικά και τους βγήκε σε καλό μετά, γιατί μπορούσαν να βρουν εύκολα και δουλειές στην Γερμανία σε ανώτερα επίπεδα.
Ποιητικά πώς αποδόθηκε αυτή η περίοδος?
Υπάρχουν και ποίηματα και πεζά για την περίοδο εκείνη. Το τελευταίο μου βιβλίο, το «Εκεί», κλείνει με αναφορά στο Βερολίνο και στη θητεία μου στο Ντόρτμουντ.
Ποιο ποίημα αγαπάτε δικό σας πιο πολύ από τότε?
Κοιτάτε, είναι πολλά, είναι δύσκολο να ξεχωρίσω. Μπορώ να βρω ποίηματα που αναφέρονται στο αεροδρόμιο Ντίσσελντορφ. Έχω γράψει ένα ποίημα για το Ντίσσελντορφ, το αεροδρόμιο που έχει και το συμβολισμό και τη μεταφορά.
Πώς λέγεται αυτό το
αεροδρόμιο Ντίσσελντορφ?
Αεροδρόμιο. Θυμάστε?
Είναι αρκετά μεγάλο. Αρχίζει και κλείνει με την αναφορά των συναισθημάτων του ταξιδιώτη, αποχωρισμού και επανένταξη στο όνειρο που σημαίνει η ζωή.
Τι λέει λοιπόν στην αρχή?
Για τις μηχανές που έρχονται να φέρουν αυτό που περιμένεις.
Μάλιστα. Και εντάξει, είστε και στη Γερμανία, στη χώρα των μηχανών.
Σε βιομηχανικό βορρά κιόλας.
Ναι, βέβαια. Τρομερό.
Το Ντόρφμουντ δεν έχει μόνο την, δεν είναι γνωστό για την ομάδα του. Έχει όλες τις βιομηχανίες μπύρας. Δηλαδή 7 βιομηχανίες. Τότε υπήρχαν.
Χορτάσατε μπύρα τότε.
Δεν είναι το είδος μου ακριβώς. Μετά τη Γερμανία ήρθε όμως ο καιρός να κάνω, όπως και επιβάλλεται από τους κανονισμούς που ισχύουν συνέχεια στο Υπουργείο, το πόστο των ειδικών και των δυσμενών συνθήκων.
Μάλιστα. Και πού πήγατε δηλαδή?
Με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είπαν ότι είναι ένα πόστο που αρχίζει από πι. Και είπα αμέσως Περού. Θα ήθελα να πάω. Μου λέει δεν είναι Περού, είναι Πεκίνο. Λέω πάω με τα πόδια.
Καλά,
λέω,
εντάξει. Δεν τον το λες και αλλά ήταν ίσως η περίοδος ήταν δύσκολη για να είναι δυσμενής μετάσταση.
Ήταν δυσμενής μετάστασης και ειδικών συνθήκων μαζί. Δεν υπήρχε καταρχήν, η αγγλική γλώσσα δεν ομιλεί το έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, δεν υπήρχε, δεν ήταν διαδομένη γλώσσα, δεν υπήρχε γραμμή απευθείας να συνδέσει Πεκίνο με Αθήνα, πρέπει να πας μέσω Φραγκφούρτης, το πιο απλό, δηλαδή Αθήνα Φραγκφούρτη, Φραγκφούρτη Πεκίνο, και υπήρχαν δυσκολίες στη ζωή, δηλαδή να προσγειωθεί σε μια χώρα όπου όλα ήταν διαφορετικά ή θα έλεγα,
και το καθεστώς πώς ήταν τότε?
Άνοιγε το μάτι της η Κίνα, έβγαινε από την μαοϊκή περίοδο και είχε μπει σε μια αναβάθμιση. Ήταν η εποχή του Deng Xiaoping,
ναι,
που είπε ότι μας ενδιαφέρει ο γάτος τι χρώμα έχει, αν θα είναι άσπρος ή μαύρος, αρκεί να πιάνει το ποντίκι. Και είπε το άλλο, το να έχει χρήματα είναι δόξα κι αυτό. Είναι και αυτό μέρος της δόξας να είσαι πλούσιος.
Μάλιστα. Μάλιστα, η αρχή του κεφαλαίου.
Η αρχή του κεφαλαίου. Με τον δικό του τρόπο, όμως. Μαζί με τον Κομφουκιανισμό.
Είναι τρομερό αυτό ο συνδυασμό, είναι φοβερό. Βέβαια.
Πήγα και είδα τον τάφο του Κομφούκιου στο χωριό που γεννήθηκε, που θα αυτοί. Το είχαν φτιάξει. Είχαν φτιάξει τις πλάκες που είχαν σπάσει στην περίοδο της πολιτιστικής επανάστασης και αποκατεστάθηκε ο Κομφούκιος.
Πόσο καιρό κάτσατε εκεί?
Έκατσα 4 χρόνια.
4 χρόνια. Και τι καρπούς ποιητικούς έδωσε?
Ακόμα έχω καρπούς από το Πεκίνο. Ήμουν πολύ τυχερός να είμαι στην Κίνα, στην οποία ξαναγύρισα. Ξαναγύρισα μετά από χρόνια στο Χονγκ Κονγκ και έκανα άλλα 4 χρόνια γενικός πρόξενος. Και υπάρχει παρένθεση ενός χρόνου στη Σεούλ, στην Νότια Κορέα. Αυτή είναι η ασιατική μου επαγγελματική φάση και συγγραφική φάση.
Βέβαια, που σας απασχόλησε για πάρα πολύ καιρό.
Έγραφα διάφορα κομμάτια στη Λέξη, ένα περιοδικό που άφησε εποχή στην πατρίδα μας, του Φωστιέρη και του Νιάρχου. Έγραφα από τη Νέα Υόρκη, έστελνα που και που κομμάτια, όπως σας είπα, για τον Μπόρχες, για τον Γουόρχολ είχα στείλει, για τον Κάλλας, για το φοβερό, τη φοβερή αυτή Βαβέλ, το Μανχάταν, τα διαφορετικά Μανχάταν που υπάρχουν. Και από τη Γερμανία είχα στείλει κομμάτια, αλλά όχι τακτικά. Και τα έβαζε ο Αντώνης. Όταν πήγα στο Πεκίνο, του στείλα και από εκεί ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, λέει ο Αντώνης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Θα θέλαμε να έχουμε σε κάθε τεύχος σου. Και έτσι ξεκίνησε η επαγγελματική σχέση. Πια να γράφω σε κάθε τεύχος, που δεν ήταν πολλά, δεν ήταν μηνιαίο, ήταν περίπου 7 ή 8 φορές το χρόνο.
Ναι,
από 300 λέξεις. Δεν ήταν πάρα
πολύ. Το περιμέναμε πώς και πώς όμως να βγει.
Και άρχισα να γράφω σε κάθε τεύχος. Και από τότε γράφω συχνά. Δηλαδή μπήκε στο αίμα μου. Έκλεισε η λέξη, αλλά ακόμα γράφω για τους τόπους. Και έτσι δημιουργήθηκε η στήλη Ασία-Ασία, που αργότερα έδωσε το όνομα στο βιβλίο που τελείωσα στη Μελβούρνη. Και εκεί γράφτηκε το πρώτο ταξιδιωτικό βιβλίο που εκδόθηκε το 1999.
Πριν πάμε στον επόμενο σταθμό, θέλω να ανοίξετε το βιβλίο που έχετε μπροστά σας, το Παντού, και να μας διαβάσετε κάτι από εκεί.
Διαβάζω ένα κομμάτι από το μέρος του βιβλίου που επιγράφεται «Μέρες και νύχτες στην Ιαπωνία». Για την ώρα πολύ κοντά στην Αλμύρα, στα κύματα, στα διηγήματα, τα σκοτεινά, τα φωτεινά του Ειρηνικού. Τον αισθάνεσαι. Ιδίως τη νύχτα, τον μαντεύεις περισσότερο σαν ήρεμο θεό, παρά σαν αμήλικτη, σαν σαρωτική ηρωνία ωκεανού, με ναυάγια και τρικυμίες. Βήματα ξανά με προσοχή στο χώρο των απορριών, στην επικράτεια των διαδοχικών ερωτημάτων. Απόπειρες βημάτων από την περιφέρεια, στο εσωτερικό του Ιαπωνικού γίγνεσθε. Βήματα που δεν εννοούν επουδενή να παραιτηθούν, να σβήσουν σαν παραμιλητά στην άμμο της Γιοκοχάμα. Μικροί σημαίνονται σταθμοί επικοινωνίας. Πότε φράσεις ολοκληρωμένες, πότε μισόλογα, ονόματα καινούρια που μπερδεύονται με τα παλιά. Επισκέψεις σε σπίτια γνωστών από προηγούμενες θητείες μας σε άλλες χώρες. Δείπνα αλλεπάλληλα με φίλους γηγενείς. Εκεί ακούω ένα μέρος από τη συμφωνία των άγνωστων λέξεων. Των ρωμαλαίων γεμάτων χάσματα και συριστικά περάσματα, φωνημάτων τόσο της έκπληξης από τις πρωτόλιες τυχομηθείες, όσο και της ρουτίνας, την οποία συνεπάγονται οι τακτικές συνευρέσεις. Έτσι συνεχίζω να συσσωρεύω ανθρωπολογικά ευρήματα. Οι συνομιλητές μου δεν κρύβουν βέβαια τα βάσανα. Είναι και αυτοί δέκτες μιας σχιζοειδούς πραγματικότητας. Τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και εξαγωγές της χώρας τους έχουν ήδη σημειώσει θεαματική πτώση. Το χρέος, για παράδειγμα, το οποίο έχει απομισθεί το Τόκιο, αγγίζει τα όρια του σκανδάλου, όντας διπλάσιο των εσόδων του. Η υπογεννητικότητα, μου επισημαίνουν επίσης, είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Η οικονομία γενικότερα παρουσιάζει μια συστολή της τάξης του 3,5% μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2012.
Πολύ ωραία. Τελειώνει λοιπόν και η περίοδος του Πεκίνου. Μετά πού πάτε, κύριε Βέη?
Μετά ζήτησα να μετατεθώ κάπου πιο κοντά στην πατρίδα μας. Τότε μπορούσε κανείς να κάνει και 4 και 5 πόστα στη σειρά. Τώρα 2 και επιστρέφεται στην Αθήνα ο συνάδελφος. Ζήτησα τη Μασσαλία, να πάω γενικός πρόξενος στη Μασσαλία. Και περίμενα κάτι τέτοιο, αλλά η πόλη άρχιζε από μία, αλλά δεν ήταν η Μασσαλία, ήταν η Μελβούρνη.
Πολύ μακριά.
Ήταν το πιο μακρινό πόστο.
Αυτή θα την έλεγα και δυσμένη, σας τη φυλάγανε μάλλον.
2 φορές προσπάθησα να αποφύγω το πόστο αυτό, αλλά τελικά πήγα και ομολογώ ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες, τις πιο σημαντικές θητείες που έχω κάνει, δουλεύοντας μαζί με 300.000 περίπου Ελληνοαυστραλούς. ήμουν γενικός πρόξενος στη Βικτόρια και μετά από ένα χρόνο οι τοπικές αρχές, δηλαδή οι Αυστραλοί πολιτικοί, με προσφωνούσαν The Mayor of Greece, ο Δήμαρχος της Ελλάδας.
Πόσο μείνατε εκεί?
4 χρόνια ακριβώς.
4 χρόνια.
Έφυγα το 1999.
Επειδή είναι πολύ σταθμή, εγώ θα τα περνάω λίγο πιο γρήγορα. Μετά τη Μελβούρνη. Εκεί έχει αποτυπωθεί η περίοδος της Αυστραλίας.
Βέβαια, πολλά ποίηματα. Mm-hmm. Υπήρχε ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν πάω εκεί και ήταν προφητικό. Το εξώφυλλο το είχε κάνει η Ελένη Καλοκύρη, η σύζυγος του Δημήτρη Καλοκύρη, και ο τίτλος ήταν «Γεωγραφία κινδύνων». Και είχε ένα ωκεάνιο τοπίο, έτσι, η Ελένη, που κοσμεί το βιβλίο, είναι στο εξώφυλλο. Και δεν ξέρω πώς, όταν έμαθα ότι θα πήγαν τελικά στη Μελβούρνη, το βιβλίο που είχε γραφτεί πριν ήταν ο Προάγγελος, δηλαδή η Γεωγραφία κινδύνων.
Καμιά φορά.
Καμιά φορά. Είναι και το τοπίο, αυτό το ωκεάνιο τοπίο που έχει. Εκεί έγραψα αρκετά ποίηματα και εκεί ολοκληρώσα το Ασία-Ασία. Δεν είχα πολύ χρόνο, γιατί οι εκδηλώσεις μόνο το Σαββατοκύριακο έφταναν περίπου τις 10 με 12.
Φαντάζομαι ότι όλοι θα ήθελαν να βρίσκεστε.
Και έτσι γίνεται.
και φεύγετε και από την Μελβούρνη και πάτε.
Επιστρέφω στην Αθήνα για 2 χρόνια.
Α, τι λέτε. Πώς σας φάνηκε αυτό ο καιρός αυτός?
Ήταν το homecoming, ήταν η επιστροφή. Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος, Νέα Υόρκη, Ντόρτμουντ, Πεκίνο, Μελβούρνη, και μετά ήρθε η πατρίδα μας. Δηλαδή απολάμβανα την κάθε μέρα. Γύρισα παραμονής Χριστουγέννων του 1998 και ήταν σαν να γυρνούσα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, αλλά ξαναφύγατε.
Έκανα 2 χρόνια και γύρισα στην Ασία. Ζήτησα να γυρίσω στην Ασία, στο Hong Kong.
Δεν άλλη εμπειρία εκεί.
Και το λέω αυτό. Κανείς άλλος δεν έκανε αίτηση. Γιατί στο Υπουργείο, επειδή είναι πολύ δημοκρατικό, κάνεις την αίτηση. Σου ζητούν πού θες να πας και αν το Υπουργείο συμφωνήσει, πηγαίνεις εκεί. Αν δεν συμφωνήσει, πας αλλού. Όπως έγινε με το.
Εσείς γιατί θέλατε το Hong Kong?
Ήθελα να δω την ένωση της Κίνας με την πρακτική ευρωπαϊκή νοοτροπία. Εκεί δέθηκε η ασιατική, η κινέζικη, η συνική νοοτροπία με το βρετανικό τρόπο ζωής. Και έχουμε ένα μέρος που σας λέω το εξής. Παίρνεις τηλέφωνο για να σου βάλουν τηλέφωνο από το κινητό σου ή από φιλικό σου τηλέφωνο και σε λίγο χτυπάει το κουδούνι ο υπάλληλος της εταιρείας σου, βάλει το τηλέφωνο.
Είναι το τρομερό αυτό.
Δηλαδή κλείσε το τηλέφωνο και έρχεται από κάτω σου χτυπάει.
Να σας πω τώρα που το λέτε αυτό, γιατί και για τη βρετανική αποικιοκρατία, βλέποντας το Σούνακ τώρα στο τιμόνι των Βρετανών ως πρωθυπουργό, με γονείς που ήταν στην Αφρική αλλά έχουν ρίζες από την Ινδία, πραγματικά είναι κάτι κοσμοϊστορικό αυτό που έχει γίνει.
Ναι, δέθηκαν τα θετικά στοιχεία του αγγλοσαξονικού δικαίου με τον τρόπο ζωής της Κίνας. Έχουμε δηλαδή αρχή δικαίου σε ένα κομμάτι της Κίνας και μια διαφορετική νοοτροπία, η οποία δένει απόλυτα με, γιατί το Hong Kong είναι της Κίνας, κομμάτι της Κίνας αναπόσπαστο, δένει με την συνική παράδοση.
Ναι, ναι,
είναι μια αγαστή συνεργασία, μια αρμονία που βγήκε το Hong Kong, ναι, από τους συνδέσμους τους οικονομικούς στον κόσμο.
Ναι, βέβαια. Φεύγουμε λοιπόν ή μάλλον μένουμε. Τι καρπούς έδωσε το Hong Kong? Προσωπικούς αλλά και λογοτεχνικούς.
Η εμπειρία μου στο Hong Kong ήταν εμπειρία μετεχμίου. Ήταν η εποχή που είχε παραδοθεί το Hong Kong μετά από 100 χρόνια παραμονή στην Βρετανική κυριαρχία. Όπως είπατε πριν, ήταν μια αποικία. Είναι η εποχή που αρχίζει να γίνεται Κίνα, διοικητικά εννοώ. Γιατί κινέζικο έδαφος πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι ελεύθερο. Και αυτή η μετεχμιακή στιγμή ήταν και αυτή ιστορική. Δηλαδή, όπως είδα τις δύο Γερμανίες να ενώνονται, είδα το να έχουμε την υποστολή της σημαίας της Βρετανικής και την έπαρση της σημαίας της Κίνας. Και άρχισε αμέσως η διαδικασία της οικονομικής ενσωμάτωσης. Μάλιστα ήμουν από τους συναδέλφους εκείνους που πριν πάω γενικός πρόξενος στο Hong Kong είχαμε εισηγηθεί και έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση το εξής: να έρχονται χωρίς θεώρηση εισόδου, κοινώς χωρίς βίζα, για 3 μήνες οι κάτοχοι διαβατηρίων Hong Kong και Macau.
Μάλιστα.
Της πρώην πορτογαλικής αποικίας που απέχει μία ώρα με το ταχύ σκάφος απέναντι, να έρχονται αυτοί οι Κινέζοι, κάτοχοι διαβατηρίων Χονγκ Κονγκ και Μακάο, χωρίς βίζα στην Ελλάδα ή στο Σέγγεν, όπου υπήρχε Σέγγεν, χωρίς βίζα. Αυτό ήταν πρωτοφανές.
Ποια χρονολογία ήταν, θυμάστε, ποιος χρόνος ήταν εκείνος που πήγατε?
Πήγα το 2000, τον Σεπτέμβριο του 2000.
Όχι πολύ μακριά δηλαδή, όχι. Είναι τρομερό ακριβώς. Αυτό αν το σκεφτεί κανείς. Και ποιητικά πώς αποτυπώσατε και αποτυπώνετε εκείνη την περίοδο?
Ξαναγύρισα στη χώρα εκείνη που μου είχαν ήδη μεταφραστεί ποίηματα στα κινέζικα, ξαναμεταφραστήκαν ποίηματα στα κινέζικα, στην επίσημη γλώσσα την Μάνταριν, και έλαβα μέρος συχνά 2-3 φορές περίπου το χρόνο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ποιητικές αναγνώσεις διεθνούς εμβελίας στο Χονγκ Κονγκ. Δηλαδή το Χονγκ Κονγκ παρουσίαζε και αυτό ακόμα μία άνοδο στην προαγωγή των γραμμάτων και
είδατε,
ειδικά της
ποιησης. Όλα πάνε μαζί τελικά.
Εκθέσεις ζωγραφικής
ναι,
κτλ.
Ναι.
Και έχω αποτυπώσει αυτή την όσμωση των δύο πολιτισμών, του ευρωπαϊκού ενώ του αγγλοσαξονικού και του συνικού, σε διάφορα κεφάλαια στα βιβλία μου.
Μείνατε εκεί πόσα χρόνια?
3,5 περίπου χρόνια.
Και μετά πού πάτε, κύριε Βέι?
Μετά υπήρχε ένα διάστημα που έμεινα ένα χρόνο στη Σεούλ, στη Νότια Κορέα. Και μετά από τη Νότια Κορέα ήταν η εποχή να ετοιμαστώ για το προσβευτικό μου πόστο. Και με αίτησή μου ζήτησα να πάω κάπου στην Αφρική. Ήξερα τι με περίμενε. Δηλαδή υπάρχει μια δομή και είναι σεβαστή αυτή. Τα νέα πόστα των πρέσβεων δεν είναι μακριά από τη Μαύρη Ήπειρο. Δηλαδή πρέπει να περάσεις και από εκεί. Και όταν έγινε η σειρά μου, πρεσβευτοποιήθηκε, όλοι που γίναν πρέσβες πήγαμε στην Αφρική.
Μάλιστα, σε πού?
Εγώ βρέθηκα πριν γίνω πρέσβης, πήγα επιτετραμένος για να αντικαταστήσω τον πρέσβη που έφυγε, δηλαδή στο Καμερούν, στο Γιαουντέ.
Α, αυτή κι αν είναι εμπειρία.
Η υποσαχαρική Αφρική, γαλλόφωνη, είναι η πρώτη φορά που έκανα γαλλόφωνο πόστο. Εκεί προήχθησε στο βαθμό του πρέσβεως, του πρεσβευτού μάλλον, και αντί να μείνω εκεί, το Υπουργείο αποφάσισε να με στείλει στο Σουδάν χωρίς να με ρωτήσει.
Α.
Ήταν μια από τις. Παίρνεις ένα τηλεγράφημα το πρωί και λέτε σε ένα μήνα θα είστε πρέσβη στο Χαρτούμ. Εξαιρετικό πόστο. Με έναν ελληνισμό ηρωικό που έμεινε εκεί και υπάρχει ακόμα. Δεν πρόλαβα τον ελληνισμό των 15.000 Ελλήνων στο Χαρτούμ. Όταν λέμε Χαρτούμ, εννοούμε προβοσκίδα ελέφαντο, σημαίνει η λέξη. Είναι εκεί που ενώνονται οι δύο Νείλοι.
Ναι.
Ο άσπρος και ο γαλάζιος. Και εκεί υπάρχει αυτή η πανέμορφη πόλη στις όχθες των δύο Νείλων και είναι η παλιά Νουβία.
Ναι, ναι, βέβαια.
Πυραμίδες που προηγούνται πολλών πυραμίδων της Αιγύπτου. Μόνο να σας πω το εξής, ότι το 60 μετά Χριστόν έχουμε πρέσβεις του Νέρονα που συνάπτουν συμφωνίες οικονομικές και εμπορικές με την Νουβία. Κατέβηκαν με το ποτάμι από τον Νείλο και είχαν επαφές επαγγελματικές και εμπορικές. Η Ρώμη και το Χαρτούμ.
Είναι να απορρεί κανείς τι συνέβαινε, τι ακμή υπήρχε πριν από την αποικιοκρατία των δυτικών κυρίως και πώς μέσα στα χρόνια όλο αυτό εξελίχθηκε.
4 χρόνια Χαρτούμ.
4 χρόνια Χαρτούμ και μετά?
Το Χαρτούμ ήταν το πόστο εκείνο που μου έδωσε, όπως και το Γιαουντέ, την αφρικανική γνώση σε έναν βαθμό, και εκεί έγραψα το κομμάτι από το Τόκιο στο Χαρτούμ. Το Τόκιο ήταν ένα μέρος που δεν έχω υπηρετήσει στην Ιαπωνία, αλλά πήγαινα συχνά. Εκεί ζει και εργάζεται η αδερφή της συζύγου μου, παντρεμένη με Ιάπωνα, και λόγω αυτής της οικογενειακής σχέσης ταξιδεύαμε συχνά στην Ιαπωνία.
Άρα ένα σημαντικό γεγονός που σας έδωσαν ταξίδια ήταν και μία σύντροφος, την οποία δεν αναφέρομαι.
Δεν ήταν μέσα στα πείματα και στα βιβλία.
Ναι.
Την δεύτερη γυναίκα μου την γνώρισα στο Χονγκ Κονγκ. Ήταν μια γνωριμία στο τέλος της θητείας μου εκεί, η οποία κατέληξε σε γάμο και είμαστε από τότε μαζί. Μετά το Χαρτούμ ήταν η επιστροφή μου στην Αθήνα για άλλη μια φορά, και στο τέλος της τετραετίας βρέθηκα στην Αθήνα ξανά και από εκεί στην Ινδονησία, πρέσβη στην Τζακάρτα, όπου έχει γεννηθεί η σύζυγός μου.
Θυμάμαι ένα βράδυ που τα έμαθα όλα αυτά, γιατί δεν τα ήξερα έτσι και από πρώτο χέρι, σε μια πολύ ωραία βραδιά που διοργάνωσαν για σας η Λίνα Νικολακοπούλου και η Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και πραγματικά είναι να απορρεί κανείς και από τότε και από τώρα που τα ακούω έτσι και προσωπικά, να απορεί κανείς για το τόσο μεγάλη, τη μεγάλη κινητικότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Άλλοι άνθρωποι σε όλη τους τη ζωή δεν έχουν αλλάξει το πατρικό του σπίτι που λένε, ενώ εσείς έχετε αλλάξει πολλά πολλά σπίτια. Και θα μου πείτε που συνεχίζετε, αλλά κάνω μία παρένθεση για να ρωτήσω τον Γιώργο Βέη, τον ποιητή και τον άνθρωπο, αν ο αποχωρισμός από τα τόσα σπίτια ήταν κάποιες φορές και δύσκολος.
Πολύ, ναι. Όταν έφυγα από το Μανχάταν, κάτι έσπασε μέσα μου. Εκεί γεννήθηκαν οι κόρες μας από τον πρώτο μου γάμο. Εκεί πέρασα το σχολείο του προξενείου της Νέας Υόρκης, ήμουνα ο πρόξενος και για ένα διάστημα ήμουν ο διευθύνων μεταξύ του ενός γενικού και του άλλου που ήρθε. Ήμουνα μόνος μου 11 μήνες στη Νέα Υόρκη, ψήθηκα όπως λένε, και εκεί έκανα και παρακολούθησα μεταπτυχιακά μαθήματα, μπήκα στη φοιτητική ζωή της Νέας Υόρκης. Ήταν αυτό που είπαμε και πριν, και το ένα έκανα,
ναι,
και το άλλο δεν άφηνα.
Άρα ο αποχωρισμός ήταν δύσκολος.
Ήταν 6,5-7 χρόνια, ήταν δύσκολος. Ναι, ναι. Την Γερμανία την αγάπησα. Έμεινα σε μια χώρα όπου ο φιλελληνισμός ήταν βαθύς και στους μορφωμένους αλλά και στους απλούς ανθρώπους. Εγώ βρήκα μόνο φιλελληνές, ήθελα να το πω αυτό. Έβρισα σε μια χώρα στη Γερμανία όπου ο μεγάλος ποιητής, ο Γκέτε, είχε παρατσούκλι ο Έλληνας. Όταν πήγαινε να πιει τσάι στο σπίτι της Μαντάμ Σοπενχάουερ, ο τότε 15χρονος άλλος μεγάλος φιλέλληνας, αρχαιογνώστης Άρθουρ Σοπενχάουερ, έλεγε στην μαμά του: ο Έλληνας έρχεται, μαμά.
Ναι, ναι.
Στις 5 η ώρα.
Βέβαια.
Ήταν ο Έλληνας.
Έτσι είναι.
Και ούτω καθεξής. Πήγα σε σπίτια πολιτικών και αξιωματούχων της κοινωνίας του Ντόρτμουντ, στη Βόρεια Ρεϊν-Βεσταλία, που είχαν στο σπίτι τους αφίσες ή πίνακες με θέματα ελληνικά. Λόγω και του επαγγέλματος δεν βρήκα στοιχεία ανθεληνικά. Δεν γνώρισα Γερμανούς που να μίλησαν για την πατρίδα μας διαφορετικά. Υπήρχε αυτός ο δεσμός, ο πολιτιστικός, ο βαθύς από κάτω, που έβγαινε και πάνω. Και ο υποδόριος δηλαδή και ο επάνω.
Πότε επιστρέψατε οριστικά στην Ελλάδα?
Μετά το Χαρτούμ γύρισα στην πατρίδα μας 2 χρόνια, γιατί είχα κάνει αρκετά πριν, και μετά όταν ήρθε η ώρα του επόμενου πόστου πήγα στην Ινδονησία που έκατσα 5 χρόνια, και μετά προέκυψε το τελευταίο πόστο της καριέρας μου, μόνιμος αντιπρόσωπος πρέσβης στην UNESCO στο Παρίσι. Από εκεί αφιπηρέτησα, όπως λένε οι Κύπροι. Δεν συνταξιοδοτήθηκα, γιατί δεν μου αρέσει αυτή η λέξη.
Ναι, είναι πιο ωραία,
συντάσω,
πιο ωραίο το άλλο.
Εσύ, συντάσσετε και εσείς, συντάσσω και εγώ κείμενο. Από εκεί αφιπηρέτησα το 10ο πόστο το Παρίσι.
Μια άλλη και ωραιότατος τρόπος για να αποχωρήσει.
Και εκεί πόνος. Και από εκεί πόνο.
Το φαντάζομαι.
Δηλαδή, αλλά σιγά σιγά παθαίνεις μια ανοσία στον πόνο. Δηλαδή, σας είπα, Γερμανία πληγώθηκε. Στο Πεκίνο ξαναπληγώθηκα. Στη Μελβούρνη ακόμα μου ζητάνε κείμενα, ομιλίες. Είχα γίνει καταφτιστή με την παροικία.
Βεβαίως, έτσι είναι.
Από τους πολλούς πόνους των αποχωρισμών άρχισα να περνάω σε μια ανοσία αποχωρισμών, αλλά και αυτή αγιάτρευτη.
Ναι.
Δηλαδή μια αγιάτρευτη ανοσία. Είναι αντιφατικό αυτό που λέω, αλλά ποτέ δεν πέρασα από ένα πόστο να φύγω και να μην μου κοστίσει σε κάτι.
Και φτάνετε λοιπόν πίσω οριστικά στην πατρίδα πότε?
Το 2016.
Το πολύ... κοντινά, δηλαδή πολύ.
Και από τότε μέχρι τώρα ταξίδια πάλι στην άλλη πλευρά, εκεί που είναι η κατοικία και οι γονείς της γυναίκας μου, της δεύτερης γυναίκας μου, στην Τζακάρτα. Έχουμε σπίτι στην Τζακάρτα και έχει βαστήξει το διαμέρισμά της στο Χονγκ Κονγκ.
Αυτό είναι κάτι, είσαστε πάρα πολύ τυχεροί ως οικογένεια, έχω να πω. Αλλά φτάνουμε τώρα στο 2022.
Μάλιστα.
Πώς σας βρίσκουμε αυτό το χρόνο?
Με πολλά κείμενα, με πολλά γραπτά. Σε λίγο θα εκδοθεί ένας τόμος από τις εκδόσεις Μίλη με μεταφράσεις μου, αποδόσεις όπως λέω, αποδόσεις μου, ποιημάτων του Λιμπάι, του Λι Τα Υπόγνωστου επίσης.
Μάλιστα.
Κορυφαίου ποιητή της Κίνας, είναι ο Παλαμάστος ας πούμε, ο Σολωμός τους, του 8ου αιώνα, που το μετέφρασα παλιότερα, κάνει μεταφράσεις, τις ξαναείδα και έκανα πρόσθεσα άλλες 40 και θα βγει ένα βιβλίο με 55-60 ποιήματα του Λιμπάι. Το καλοκαίρι το έκανα που μας πέρασε, δηλαδή είναι παιδί του Αυγούστου του Σεπτεμβρίου αυτό το βιβλίο. Και ολοκλήρωσα την επιμέλεια του 15ου ποιητικού που θα βγει του χρόνου με τίτλο Καταβλισμός.
Καταβλισμός, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, που μάλλον θα είναι ένα επόμενο podcast, γιατί δεν χωράνε όλα σε ένα podcast, θα ήθελα να μας διαβάσετε κάτι από το βιβλίο που έχετε μπροστά σας.
Το τελευταίο ποιητικό.
Ποιητική συλλογή, Τα Βράχια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Ήψιλον.
Ήψιλον.
Η Μαρτυρία στο Κέντρο, ήθελα να το πω πριν, που διάβασα βιβλίο του Κέντρου, το Παντού ήταν του Κέντρου, και τώρα διαβάζω από βιβλίο του Ήψιλον. Είναι δύσκολο να διαλέξω, δεν έχω προλάβει.
Θέλω να είναι το αποχαιρετιστήριο δώρο μας.
Να διαβάσω ένα ποίημα με τίτλο «Ειλικρίνεια». Σελίδα 49. Το βλέπω συχνά χαραγμένο στα δέντρα. Κάποτε στο μέτωπό σου. Μόλις μια γραμμούλα στα ερείπια των ναών του Απόλλωνα. Ή στο στερέωμα, τότε που τελειώνει η μέρα το ταξίδι της. Είναι υπόσχεση διαρκείας. Θέλει να ακυρώσει τον φθόνο της νύχτας.
Κύριε Βέη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ το ίδιο και βαθιά.
Και ελπίζω να τα πούμε, να έχουμε πολλά πολλά ταξίδια να κάνετε ακόμη και να τα πούμε ξανά για τα καινούργια βιβλία ή τα καινούργια ποίηματα.
Βεβαίως.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Ακούσατε το podcast «Συγγραφής εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.